У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергій Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Стан здароўя Уладзіміра Некляевання робіцца лепшым. Разгляд крымінальнай справы з Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава ў судзе Маскоўскага раёна перанесены на аўторак 22 сакавіка. Станіслаў Шушкевіч назваў прынятую на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна дамоўленасць аб будаўніцтве АЭС недарэчнай. Гэты і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем з аўдыёзвароту Алеся Міхалевіча. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, які пакінуў Беларусь без пашпарту, знаходзячыся пад падпіскай аб нявыездзе, паведаміў, што рыхтуе відэазварот. У ім ён збіраецца распавесці пра тое, як і дзе цяпер уладкаваны, і якія мае пляны. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
У ноч на 16 сакавіка Алесь Міхалевіч коротко размаўляў голасам пра скайп з намеснікам старшыні руху за свабоду Юрасцём Губарэвічам і даслаў свой аўдыёзварот.
Я Алесь Міхалевіч. Са мною ўсё добра. Я знаходжуся па-за межамі Беларусі. Ведаю, што ў ЖЖ на Байполітыкс, да і ўвогуле ў інтэрнэце шмат каментароў, што ніхто не чуў мой голас апошнім часам. Сёння я размаўляў з Юрасём Губарэвічам, а на працягу бліжэйшага тыдня я збіраюся зрабіць відэо зварот.
Юрась Губарэвіч мяркуе, што галасавы выхад на сувязь Алеся Міхалевіча выкліканы распаўсюджваннем чутак, што Алеся нібыта трымаюць у КДБ або што яго забілі.
Гэтыя чуткі з'яўляліся шмат такіх месцах, ён вырашыў такім чынам адрэагаваць і непасрэдна праз голасавае паведамленне пацвердзіць тое, што з ім усё нармальна, што ён знаходзіцца ў бяспечным месцы, што ён жывы. Мне ніякіх пытанняў не выклікае тое, што размаўляла менавіта з Алесем Міхалевічам.
Зварот Міхалевіча таксама будзе дасланы праз скайп.
Гэта не абмяркоўвалася, аднак на сёння ён сказаў, што не мае тэхнічнай магчымасці зрабіць такі зварот. Ён яго падрыхтуе цягам тыдня, дзе больш падрабязна распавядзе пра тое, што з ім зараз адбываецца, напэўна, дзе ён знаходзіцца, бо гэтае пытанне таксама было паднята мною ў размове, аднак ён не пажадаў казаць пра сваё месцазнаходжанне. І такі зварот варта чакаць, напэўна, цягам бліжэйшага тыдня.
Алесь Міхалевіч таксама выйшаў на сувязь пра скайп з жонкай Міланай.
Напісаў мне учора, што ён на бяспецы, што ўсё ў парадку, што праз пару дзён выйдзе на сувязь. Падрабязнасці пра тое, дзе ён знаходзіцца, не. Напісаў, што адмыслова не будзе мне паведамляць. Відаць, пасля таго, як прачытаў, што тут адбываецца, вырашыў, што нам спакайней будзе і далей не ведаць, дзе канкрэтна ён зараз ёсць.
Сестра Алесі Міхалевіча Алена распавяла, што яе выклікалі на размову з кіраўніцтвам КДБ ўвечары 15 сакавіка. Алена адмовілася і запатрабавала афіцыйную позву. Сёння ў першай палове дня такой позвы яшчэ не было. З якой нагоды ёю зацікавіўся КДБ, Алена сказала.
Это связано с тем, чтобы вернуть брата в страну. Я думаю, что используют все возможности, чтобы себя обезопасить, чтобы считать, что они имеют рычаги воздействия. Вчера ко мне в районе обеда приехал сотрудник один. С ним был разговор по поводу местонахождения, по поводу того, что Олеся не собирались никак не преследовать, не изменять ему меру пресечения. Обещали мне гарантии того, что если он вернется, то не будет никаких судебных дел. При всем при этом разговоре мне намекнули, что вы же сами не верите в эти пытки, а если верите, у вас будет возможность в этом убедиться на своем личном опыте. Пыток в СИЗО либо нет. При личном разговоре было сказано, что само собой объявят в розыск, что наконец-то у них появляются действительно мотивы для уголовного преследования. Мне обещали, что достанут из-под земли, но пускай работает.
У КДБ пакуль не коментуюць уцёкі Алеся Міхалевіча. Прадстаўнік прэс-службы Міністэрства ўнутраных справ Константин Шалкевіч сказаў.
Официальными сериалами об объявлении Михалевича в розыск МВД не располагать. Ну, мне больше пояснить нечего пока что по вашему вопросу.
Сказаў прадстаўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ. Іншыя матэрыялы, звязаныя з Алесем Міхалевічам, на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Алесь Атрошчынка ў амерыканцы сустрэўся з жонкай. Сястру і жонку Алеся Міхалевіча ў КДБ не выклікалі. Стан здароўя ў Уладзіміра Некляева не робіцца лепшым. Бацька актывіста Сергея Марцелова спадзяецца на добрыя навіны. Пра гэты і іншыя навіны жыцця палітвязняў перадае Алег Груздзіловіч.
Полторы гадзіны доўжылася размова актывіста штабу Саннікава Алеся Трошынкава з жонкай Дар'я Корсак у ізалятары КДБ. Паміж намі было шкло, у размове было забаронена закранаць палітычныя тэмы, а калі я пыталася пра ўмовы ўтрымання, Алесь паказваў, што пра гэта таксама лепш не трэба, сказала Дар'я Корсак свабодзе. І ўсё ж пэўныя высновы пра тое, як абыходзіліся з Алесем Трошынкавым у СІЗА КДБ цягам амаль трох месяцаў пасля ягонага арышту зрабіць магчыма.
Мы не маглі з ім размаўляць пра катаванне, але з размовы я зразумела, што там было вельмі цяжка. За пару дзён да суда, за некалькі дзён да суда гэта скончылася. І я толькі не ведаю, ну я разумею, таксама не ведаю, гэта было перад судом, ці гэта была з заявы Міхалевіча. І так увогуле ён вельмі чакае таго, каб яго перавялі ў калонію, таму што ён кажа, што там свежае паветра, і ўсё ж такі маральны, магчыма, раней быў фізічны, моцны ціск на яго КДБ.
Паводле жонкі Алеся Трошынкава, ён распавёў, што ў камерах амерыканкі вязні паказваюць на відэа розныя дакументальныя фільмы, у тым ліку пра КДБ. Пры гэтым вось такая пабытовая дэталь, якая характарызуе ўзровень камфорту ў вязніцы. У камеры, дзе трымаюць Трошынкава, няма прыбіральні, і кожны паход у туалет для вязняў – гэта падзея. Алесь Трошынкаў пакараны судом на 4 гады зняволення за ўдзел у масавых беспарадках. Прысуд пакуль не ўступіў у законную сілу, таму што быў аскаржаны ў касацыйным парадку. Калі адбудзецца касацыя, яшчэ не прызначана, паведаміла свабодзе Дар'я Корсак. 15 сакавіка да дому да Алены Міхалевіч, сястры экс-кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча, прыйшоў супрацоўнік КДБ і пасля размовы пра брата запрасіў Алену на размову КДБ. Алена Міхалевіч ісці ў КДБ без афіцыйнай позвы адмовілася. Тады ў тэлефоннай размове ёй паведамілі, што дашлюць позву на раніцу 16 сакавіка. Нічога не было, паведаміла сёння Алена Міхалевіч. Паводле Алены, у КДБ меліся выклікаць і Мілану Міхалевіч, жонку палітыка. Позвы я не атрымлівала, сказала Мілана свабодзе. Стан здароўя экс-кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Некляева не паляпшаецца.
Вось у сакавіку ўсё ж такі ціск падымаецца. Калі пігулкі п'е, то зніжае яго. Ну, такого стабільнасці няма. Ну, і галаўныя болі працягваюцца.
Кажа жонка палітыка Вольга. Паводле Вольгі Некляевай, ва ўмовах хатняга арышту эфектыўнае лячэнне Некляева немагчымае. Таксама жонка Некляева звяртае ўвагу на тое, што яму не дазваляюць прайсці комплекснае медычнае абследаванне. Два тыдні таму у Некляева меўся быць допыт у КДБ, але палітыку зрабілася блага, да яго нават выклікалі хуткую дапамогу. З таго часу допытаў не было, кажа Вольга. Бацька актывіста штабу Некляева Павла Вінаградава Юрый паведаміў пра ліст, які атрымаў днямі ад сына.
Пішуць, ужо вообще ніхто не ходзіць. То раніше, говорю, хоць там следователі, операчы, кісты гадзілі. Сейчас, говорю, вообще не ходзіць ніхто, нікого. Тишина.
Кажа Юрый Вінаградаў. Калі павінна скончыцца расследаванне справы аб падзеях 19 снежня? Адвакат Тамара Сідарэнка кажа, што ёй пра тэрміны заканчэння справы нічога не вядома.
Адкуда я магу відзець? То есть я знаю срок окончания май. Значит, к этому времени, если не продлят, то должны закончить.
Казала Тамара Сідарэнка, якая абараняе Владзіміра Некляева.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52.
Похоже, что по вине многих идиотов из белорусских властей и таких же имеющихся в оппозициях, российским паханам перейдут уже скоро не только Минский МАЗ, но и все находящиеся в Республике Беларусь.
У меня есть большое пожелание через вашу радиостанцию передать для оппозиции, что теряет с каждым днем авторитет, а именно... Вот на сегодняшний день появились, раньше такого не было, по трафарету с баллончиком опрыскано на производственном здании следующее. Злодей на свободе, герой у тюрьме. Ну, это же восстанавливать будет предприятие. Это надо выделять людей, искать подобную краску. Люди чертыхаются, ругаются. Ну какая может быть любовь к оппозиции? Вы ж поймите, что-нибудь придумываете нормальное.
Павел Васильевич, Минск, 15 соковика, в день Конституции Республики Беларусь, треба вспомнить министра внутренних справ Юрия Захаренко. 15 соковика 97 года на митингу на годы третьей годовины Конституции Республики Беларусь 94 года говорил такую правду, цитирую: Мы живем эпоху правящих негодяев. И правящий негодяй – профессия. И чем профессиональнее негодяй, тем большую должность он занимает. Нами разработан закон о люстрации в отношении правящих негодяев и халуев. Мы обязаны раз и навсегда избавить нацию от этого смрада. И мы это сделаем. А о ней в 96-м годе одном из своих интервью Марине Коктыш сказал: «Сегодня лозунг один: кто не поддерживает мнение Лукашенко, подлежит истреблению. То Бог предсказал и свой лёс человек».
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радіо Свобода. У Краской студії Сергій Навумшик. Нагадаємо основні події дня. Екс-кандидат на президента Олесь Міхалєвич, який покинув Білорусь без пашпорту, знаходячися під підпиской об невиїзді, повідомив, що рихтує відеозворот. У ім він збирається розповісти про те, як і де тепер улоткований і які має плани. Стан здоров'я у Владимира Некляєва не робиться лепшим. Розгляд кримінальної справи з Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова у суді Московського району Мінську перенесено на авторок 22 соковіка. Генеральная прокуратура Беларуси перенакрывала зворот правооборонца Олеся Беляцкого на конт фактов катаваний, ужитых до былого кандидата в президенты Михалевича, у белорусскую военную прокуратуру. Станислав Шушкевич назвал принятую на встречу Лукашенко и Путина домовленность о будовництве АЭС недоречной. Вы на хвалях Радио Свободу, Правской студии Сергей Навумчик, протягиваем программу. Отделы КДБ и милиции протягивают преслед громадских активистов, которые находились 19 снежня минулого года на площади Незалежности у Минску, альбо подозраются в ускосной дотычности до тих подею. Подробязности про допыты, пиратрусы и суды удокладняли региональные корреспонденты «Свободы». Записал их поведомление Вячеслав Кулик.
У Могилеве супрацовники военной контрвыведки протягивали в середу допытывать активиста громадянской компании «Наш дом» Кристину Шатикову и Марию Войнову, удокладняя Андрей Белогубов.
На первый допыт Кристину Шатикову выкликали вчера, 15 соковика. Как ствержает Кристина, ее допытывали тягом 4 годин контрвыведники Павел Травулька и Максим Мишчараков. И они высветляли, что Шатикова бачила 19 снежня на площади Незалежности, куда пришла одной из первых.
Я вижу тех, кто первого раздевал. Это были, по-моему, граждане, не являлись демонстрантами. На сегодняшний день мы провели собственный эксперимент возле Могилевского дома совета. О подробностях я говорить не могу. Я подписала записку о неразглашении. Единственное, что могу сказать, что я показывала то, что рассказывала.
Поведомила Кристина Шатикова. Я, кажа, активистка контрвыведникам. Я напередала уластные фотоздымки, на яких зафиксованные люди, якія так само могли бачить, кто выломал двери и выбивал в окны у доме Ураду 19 снежня. На допыт у сероду разом с Кристиной выкликали яе сябровку Марию Войнову.
Видевшина. У сероду суд Полоцку и Полоцкого района знову разглядал скаргу громадского активиста Виктора Колесника. Далее Бронислава Станкевич.
Господар Колесник спробовал обскардить заборону на проведение акции солидарности с политвязнями, вынесенную горвоконкамом. Наместница старшини Наталья Ганебная у официальной отмове активисту написала, что 19 снежня у Менску отбылась неконституционная акция. И тому Полоцкий горвоконкам не может дозволить никаких проявов солидарности с затриманными удельниками. Виктор Колесник лишит, что господарыня Ганебная порушила артикулы 19 и 21 Международного акту об громадянских и политичных правах. Тому он подал скаргу в суд.
Первое заседание было 9 марта, перенесли суд на 10 и сегодня 16. Цель – добиться права на свободу выражения мнений каждому гражданину. Но практика показывает, что, как правило, суд становится на сторону власти.
Гомельщина. Сьогодні у Речицькому райотделе милиции керовнику областной организации партии БНФ Валеру Путицкому поведомили, что он может забрать системный блок компьютера, принтер, брошюры, диски, которые были отобраны милициантами у травня минулого года под час массового пиратрусу активистов компании «Говори правду», рассказывая Валер Путицкий.
Вертают старые компьютеры, а забирают новые. После небыто как бандиты обрабовали, конфисковали все компьютеры. Двери у хату на цвяки забиты, замки выломанные, а двери забиты на...
15 соковика в громадской приемной урочице, яка месяц в приватном доме, неведомые взломали двери, проникли в середину и забрали системный блок компьютера, принтер и уласный ноутбук Путицкого. Так само напередодні супрацовники Гомельской управы КДБ провели перетрус у сябра партии БНФ з вёски Пересвятое Речицького району Олега Карбалевича. У ягоном домі має юридичний адрес Речицька суполка БНФ.
Забрали три книжки, камеру відеонаблюдения такую миниатюрную, просто валялась у меня. Мой сын с Москвы привез. Забрали системный блок с компьютера. Резограф у меня стоял. Забрали. Вот я не ведаю, але думаю, что мы специально неким чином проведали про резограф. И я так думаю, что они только ради его и приезжали.
Провели перетрус чекисты в приватном доме батьки предпринимательницы Светланы Петровской, якая має там регистрацию. На президентских выборах Светлана працювала у команде Владимира Некляева.
Брат спрашивает у них, на каком основании, что вы хотите, что будет с ней. Они сказали, связалась не с теми людьми, ниточка тянется с 19 декабря.
Берестейщина. Барановської активісти Ярославу Грищеню цього місяця супрацовники КДБ допитали два рази. Перший допит тичився праці юнака у ініціативній групі Миколая Статкевича, другий – діяльності у «Молодим фронті». Удокладняє Сергій Єгоров.
Ярославу Грищеню супрацовники КДБ потелефонували на мобільний номер і сказали, що чекають його на допит у місцевою управу. Ярослав прийти відмовився, сказавши, що він у Мінську. Незабаві до його позвонили слідчі уже у Мінська КДБ. Допит у КДБ затягнувся маль на 4,5 години. З Ярослав взяли подписку об неразголошивании.
Не было таких пытаний, как Барановича. Что ты памятаешь, что не памятаешь? Были конкретные пытания непосредственно просто меня там. Ты ведаешь, расстреляй. Непосредник легкий тиск. По большей части были иншие пытания не ты, что были Барановича, не ты, что были у всех табак. Основным пытанием был только Молодой фронт. Другий раз за месяц.
Повідомлення наших регіональних респондентів записав В'ячеслав Кулік. Ми протягнемо після обвестки.
Як треба, ми даєм і пісні. А й он побоявся посадить російців. Ми не закриємося. Про що й он не спитав у народу? Про гета і про тоє, що достанеться паханам у новій передачі «Звоночки».
Передачу Яна Максимюка «Звоночки» слухайте у нашим ефірі пазній. Недоречными назвал подписанные межурадовые погоднения помеж России и Беларуси о будовництве атомной электростанции «Островцы» были старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. У четвер о 15-й године поводле Менского часу на сайте «Свободы» пройдет онлайн-конференция на тему атомной энергетики со Станиславом Шушкевичем. А вось як на питанне, ці верыце вы, што АЭС, пабудаваная Расія ў Астраўцы, будзе больш надзейная за японскую, што выбухнула ў Фукусіме, адказалі жыхары горадні.
Ну, я надеюсь, должна быть. По крайней мере, обещают. Ну, прогресс идет вперед. Надеюсь, что будет лучше.
Ну, вчера Путин вроде обещал, что в Японии, говорит, 40 лет назад уже, сейчас другое поколение. У нас никто не спрашивает, во-первых. Поэтому, извините.
По крайней мере, так вот вчера Путин говорил о том, что более надежная станция, которую они будут строить, чем японские. Мы верим почему-то. Ну, а кому верить, если мы не будем верить России? Это же братья наши. Другому верить-то некому.
Но Япония-то взорвалась не из-за того, что она невысокотехнологичная, правда? А из-за природных катаклизмов. А альтернативы, допустим, энергии нужна людям, правда? Жить надо, и сервис надо иметь.
То, что Путин сказал, что там старые якобы у них реакторы были американские, а у нас будет тут супер усовершенствован. Ну, это слова. А на самом деле это же неизвестно, потому что России выгодно заказ взять, и поэтому можно говорить все, что угодно.
Гэтак лічаць жыхары горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода. За апошнія дні былі адмененыя 5 канцэртаў самых папулярных беларускіх гуртоў, якія патрапілі ў гэтых званыя чорныя спісы непажаданых выканаўцаў. Наколькі заканамернымі для сённяшняй улады з'яўляюцца такія дзеянні? На гэтае пытанне адказваюць лідар гурту «Крамбабуля» Лявон Вольскі і музычны крытык, рэдактар інтэрнэт-праекту «Тузін гітоў» Сергей Буткін. Вядзе перадачу «Экспертыза свабоды» Віталь Цыганкоў.
Тое, што за апошнія дні было адменена цэлых 5 канцэртаў розных самых папулярных беларускіх гуртоў. Пра што гэта кажа? Ці можна сказаць, што гэта сведчанне нават нейкай новай культурнай палітыкі, якую праводзіць улада пасля выбараў 19 снежня у рамках прыблізна той палітыкі, якая праводзіцца ў дачыненні да ўсяго грамадства, давіць і не пушчаць і гэтак далей. Ці вы б гэтыя падзеі пакуль яшчэ так не ацэньвалі, ці ўжо можна сказаць, што вось на гэты перыяд, на гэты час улада абрала менавіта такое стаўленне да рок-музыкаў, да таго, што называецца альтэрнатыўная культура. Лявон, як вы лічыце?
Ну, ведаце, у цяперашняй сістэме каардынатаў гэтай улады ў нашай краіне, каб былі незабароненыя канцэрты, ці там парады гучалі б адзінкавыя песні, хаця проста беларускамоўна, это нерэальна. Як толькі здарыліся гэтыя падзеі 19-х, адразу ўсё стала зразумела, я адразу сказаў, што будуць забараняцца канцэрты. Крышачку это затармазілася, але з цягам часу, безумоўна, прыйшло да гэтай фазы. І гэта абсалютна арганічна да цяперашняй развіцця падзеяў, да гэтай улады цяперашняй. Яна хоча адматляць, напэўна, стужку назад на сярэдзіну 2000-х на пачатак, але, на мой погляд, гэта не атрымаецца, бо зусім іншы паветра ў краіне, іншыя мазгі ўжо ў людзей.
Вот вы сказалі, это арганічна цяперашняя ўлада, але тая ж самая ўлада была і да 19 снежня, але яна паводзіла сябе трошкі па-іншага. Яна, нагадаем, запрашала да сябе рок-музыкаў і сказала, што ніякіх забаронаў больш не будзе, што ўсё будзе нармальна.
Я ў каментарах пасля тых запросінаў, калі мне пыталіся, што цяпер будзе, я ўсім казаў, што цікавіўся, што ніхто ні ад чаго не гарантаваны. Таму што тут усё залежыць не ад таго, запрасілі ці не запрасілі, а таго, як павернецца ў рэшце-рэшты, як зменіцца курс. Гэта як у Савецкім Саюзе, ўлада адна, але розная кампанія адбываецца. Зараз ідзе такая закручванне гаек. Ясна, што канцэрту, значыць, не будзе. Раней было там пацяпленне, адліга, потым зноў замарозкі, потым зноў нешта пацекла з даху, потым зноў пачынаецца суворая зіма. Мы ж жывем фактычна па савецкай мадэлі.
Гэта было меркаванне Лявона Вольскага. Сергей Буткін, як вы лічыце, наколькі сапраўды можна казаць пра нейкую прадуманую палітыку, якая ўлада праводзіць менавіта пасля 19 снежня ў дачыненні да беларускай культуры, да рок-культуры? Ці гэта такая проста рэфлекторная рэакцыя ўлады, ну раз такое здарылася, то будзем усіх забараняць, будзем усіх давіць і гэтак далей. Ці гэта ўсё-ткі прадуманая стратэгія? Як ваша меркаванне?
Тут, ведаеце, у прынцыпе дзіка і глупа разважаць пра наяўнасць нейкіх чорных спісаў, бо 2011 год на двары, а не 86-й, там ці 84-й. У прынцыпе шукаць лагічнае тлумачэнне нелагічным учынкам таксама справа неўдзячна. В принципе, тут ёсць варыянты, які можна так вось прадбачыць, як такое магло быць. Хутчэй за ўсё гэта натуральная такая чыноўніцкая глупасць. То есть людзі, якія прымаюць такія рашэнні, яны жывуць абсалютна ў іншай сістэме каардынат. Гэта не тая Беларусь, у якой жывуць тыя ж музыкі. Тут нават можа быць нейкая добра спланаваная, ведаеце, акцыя, нейкі прадуманы крок, накіраваны на тое, каб адцягнуць увагу ад куды важнейшых праблемаў, таму што якраз навіны пра забарону рок-канцэрту, яны нават сталі там пэўнай ступені папулярнейшымі за палітычнымі.
Так, Сергей Буткін лічыць, што крок гэты нелагічны, Лявон Вольскі лічыць, што гэта даволі арганічна для цяперашняй улады. Лявон, па-вашаму, ці улада вот пралічыла нейкія негатыўныя наступствы гэтых рашэнняў, ці яна палічыла, што яны даволі неістотныя? Ну, маецца на вазе, што вось гэтыя людзі, гэтая субкультура, якая слухае менавіта вось такую музыку, якую пішце вы, які пішуць тыя забароненыя цяпер ужо гурты, наколькі яна вялікая, наколькі яна уяўляе інтарэс для ўлады. Можа, ўлада проста рашыла, што гэта не тая група, на якую варта звертаць увагу, плюваць на іх меркаванне папросту.
Ну, ведаеце, каб пралічвалі яны плюсы і мінусы, то не было падзеі ў 19-х, правільна. Таму тут, безумоўна, ніхто нічого не пралічваў, хутчэй за ўсё, і не ведаю, на якім узроўні это ўсё вырашалася, хутчэй за ўсё там на блізкім да зусім высокага. І хутчэй за ўсё каманды пра забарону давалі тыя самыя людзі, што раней давалі каманды пра зняцце забарону, а перад тым давалі каманды пра забарону. Гэта глупа, гэта алагічна, але ну як можна патрабаваць логікі ці цвярозага нармальнага разліку ад людзей, якія от, займаюцца цяпер судамі, прысуды выносяць там і гэтак далей. Вся піар-кампанія ў Беларусі, яна абсалютна як бы накіраваная на дыскрэдытацыю гэтай улады. Так што патрабаваць логікі ў дачыненні да музыкаў, безумоўна, не выпадае. супротистояние такое с уладой музыков, это, безумовно, подыграет интерес публики до этих музыков. Международный интерес это время подыграет. То бок, шмат кому из музыков забороненных, может быть, вот это, не глядя, что там ну, все наши жартики, что нас распиарили и так далее, на самом деле, может, это время допомогши у дальнейшем основании как творчих суполок.
Но вы сказали, была заборона НРМ, вы, я памятаю, давали мне интервью, вы, широко говоря, довольно негативно оценивали эти годы, которые прошли под забороной. Они, по-вашему, поуплывали на то, что ну, вы стали меньше доходить до публики?
Яны поуплывали, але гэта былі ўсё ж такі іншыя часы. Па-першае, па-другое, мы ўсё гэта вельмі вострана ўспрымалі. І гэта ўжо перажытыя як бы эмоцыі, гэта перажытыя дэпрэсіі, рака, ў якую двойчы, як вы ведаеце, не ўваходзіць. Тому зараз мы абсолютно не переживаем. Мы просто будем стратегічна мысліць і креативно шукати некія шляхи, каб дайсці до публіки. Будем думать.
Сергей Буткін, як ви оцінюєте гэты ось такі грамадсько-ідеалагічны аспект гэтых рашэнняў забараніць пэўныя гурты да з'яўлення іх в эфіры на канцэртах? Па-вашаму, держава сапраўды, ну, то, што мы называем держава, ты органы, якія прымаюць гэта рашэнне, сапраўды ніяк не пралічвалі вынікі гэтага рашэння, як лічыць Лявон? Ці ўсё-такі яны нейкі аналіз правялі і падумалі, што вось наведнікі гэтых канцэртаў не такая вялікая група, каб можна было дзеля яе хвалявацца?
Ну, вядзецца толькі пра канцэрты, але і пра забароны тэлерадыёратацыі, згадак там дзяржаўных СМІ. Улада адразае тое, што можа адрэзаць. І калі б музыкі працавалі на нейкіх дзяржаўных канторах, як у свой час там Палац у Белканцэрце, то іх бы натуральна і адтуль бы папрасілі. Невядома, канешне, ці пралічвалі яны ці не, але магчымасць адкрываецца куды іншы, і тут я пагаджуся, што такая сітуацыя падштурхоўвае да крэатыву. Можна згадаць, як прадаваўся фільм Кудзіненкі «Акупацыя містэрыі» под шильдочкой «Заборонено Министерством культуры». То, что заборонено официально, конечно, на этот опыт возрастает в разы. И в этом, конечно, плюс заборону. Але с другого боку, заборону загнать у кут самих музыков, в том плане, что яны будут уявлять цікавость только вот под этой маркой, что, в принципе, назиралось то час тих заборонов до похода про Лесховскому. Не стоишь самоорганизацией самих музыков. Не стоишь некой структуры, которая бы стала там на оборону, право там, для журналистов той же баш. Потреба некого незалежного профсоюза музыков, и он так само необходный.
У перадачы бралі ўдзел лідар гурту «Крамбабуля» Лявон Вольскі і музычны крытык Сергей Буткін. Вёў экспертызу «Свабоды» Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў краскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаем асноўныя падзеі дня. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, які пакінуў Беларусь без пашпарту, знаходзячыся пад падпіскай аб нявыездзе, паведаміў, што рыхтуе відэазварот. У ім ён збіраецца распавесці пра тое, як і дзе цяпер уладкаваны і якія мае планы. Стан здароўя Уладзіміра Некляева не робіцца лепшым. Разгляд крымінальнай справы Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава ў судзе Маскоўскага раёну Менску перанесены на аўторак 22 сакавіка. Генеральная прокуратура Беларусі перанакіравала зварот праваабаронцы Алеся Бяляцкага наконт фактаў катаванняў ужытых да былога кандыдата ў прэзідэнты Міхалевіча ў беларускую ваенную прокуратуру. Станіслав Шушкевіч назваў прынятую на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна дамоўленасць аб будаўніцтве АЭС недарэчнай.